Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Koksnes biomasa, ar ko mēs saprotam šķeldu, granulas, briketes, malku, ir Latvijai ļoti nozīmīgs enerģijas avots, ko plaši izmantojam apkurē. Tā ir atjaunīga un vidē draudzīga enerģija, jo nerada vairāk emisiju, kā piesaista koka augšanas laikā. Pašreizējā energoresursu cenu kāpuma apstākļos redzam, ka koksne ir arī ekonomiski izdevīgs resurss. Turklāt, pašu saražotais kurināmais ļauj mazināt atkarību no Krievijas gāzes, kas ir cenu kāpuma lielākā vaininiece. Tādēļ Eiropas parlamenta vides komitejā es iestājos pret jauniem Eiropas komisijas priekšlikumiem, kas ierobežotu koksnes lomu enerģijas ieguvē. Piemēram, neatbalstu vienotus noteikumus visā Eiropas Savienībā par koksnes izmantošanu, jo tie neņem vērā dalību valstu atšķirīgo situāciju. Latvijā meži klāj vairāk nekā pusi teritorijas, kamēr Nīderlandē tie ir vien 10%. Virknē valstu koku tiešām ir maz, un tie visi jāsargā. Taču Ziemeļa Eiropā koksne ir nevien plaši pieejama, bet arī veido teju vienīgo atjaunīgo energoavotu ziemā. Tādēļ kolēģiem skaidroju, ka nav saprātīgi visas valstis mest pār vienu kārti. Tāpat ir bažas, ka tiks nevajadzīgi palielināta birokrātija pat mazu meža platību īpašniekiem. Eiropas zaļais kurs ir jāīsteno saprātīgā un Latvijai izdevīgā veidā.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.